Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση! Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε θεσμούς να χάνουν το νόημά τους. Βλέπουμε ανθρώπους, να μιλήσω για μοναχούς αυτές τις μέρες που έχουν καταπιεί περιουσίες. Γιατί να μιλήσουμε? Αλλά ξέρετε, το πρόβλημα είναι ανθρώπινο, πάντοτε έτσι ήτανε. Σήμερα θα διαβάσουμε εδώ ο Θεός πως κρίνει τους ιερείς γιατί κάνανε τα ίδια από τους αρχαίους ακόμα καιρούς. Διαβάζουμε λοιπόν στο βιβλίο του προφήτη Μαλαχία, το οποίο μελετούμε, τα εξής. Πράγματι, διαβάζω το εδάφιο 7, το καθήκον των ιερέων είναι να διακηρύττουν τον νόμο και να δίνουν σύμβουλες σε όσους τη ζητούν. Γιατί αυτοί είναι αγγελιοφόροι του Κυρίου του Σύμπαντος. Οι ιερείς πρέπει να είναι αγγελιοφόροι του Κυρίου των δυνάμεων. Ο αγγελιοφόρος σημαίνει, είναι απόδοση της λέξης άγγελος. Και βλέπουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης και τον Κύριο να απευθύνεται στον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου κτλ. Σε ποιον μιλάει ο Κύριος? Απευθύνεται σε εκείνον που δίνει το λόγο του Θεού, που είναι ο ηγέτης της εκκλησίας, ο πνευματικός. Μερικές φορές περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που είναι ιερείς, που είναι απέναντι στο Θεό υπεύθυνοι, και ξεχνούμε ότι το ποιο είναι το πιο σπουδαίο. Μερικές φορές έχουμε στο μυαλό μας υποχρεώσεις πρακτικές, αλλά ξεχνούμε ότι το πιο σημαντικό είναι το πνευματικό έργο. Θυμηθείτε ότι οι Απόστολοι είχαν να αντιμετωπίσουν μια παρόμοια κατάσταση. οι Ελληνιστές, οι Ιουδαίοι, παραπονιόντουσαν ότι οι χείρες τους παραμελούνταν. Ενώ προτεραιότητα δινόταν στις ντόπιες, εβραίες χείρες. Το ζήτημα αυτό τέθηκε ενώπιον των Αποστόλων και εκείνοι πραγματικά το αντιμετώπισαν πολύ σωστά. Είπαν στα μέλη της Εκκλησίας να ορίσουν διακόνους, οι οποίοι θα χειριστούν αυτό το θέμα. Τους είπαν, δεν επρέπον να αφήσουμε εμείς το λόγο του Θεού και να διακονόμεν εις τραπέζας. Ο Θεός λέει ότι αυτή είναι η υποχρέωση του Λεβί, αλλά την εποχή του Μαλαχία οι ιερείς δεν το έκαναν αυτό. Επομένως, ο Θεός λέει στους ιερείς, όπως βλέπουμε στα εδάφια 8 και 9. Εσείς όμως προδώσατε την αποστολή σας. Με τη συμβουλή σας οδηγήσατε πολλούς ανθρώπους να κάνουν το κακό. Έτσι παραβιάσατε τη διαθήκη μου με το Λεβί. Γι' αυτό εγώ, Κύριος του Σήματος, λέω, επειδή δεν με υπακούσατε και συμπεριφερθήκατε με προσωποληψία όταν δίνατε τις συμβουλές σας, εγώ τώρα θα κάνω να σας περιφρονήσουν όλοι οι άνθρωποι. Υπήρξε μια εποχή κατά την οποία οι κήρυκες του Λόγου του Θεού ήταν αποδεκτοί, αλλά αυτό είναι παρελθόν και συνεχίζουμε. Δεν έχουμε όλοι μας ένα πατέρα, δεν μας δημιούργησε ένας Θεός? Γιατί απιστεί ο ένας τον άλλον παραβιάζοντας τη διαθήκη του Θεού με τους προγόνους μας? Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι λένε ότι η λέξη πατήρ αναφέρεται στον Αβραάμ. Πάντως νομίζω ότι το επόμενο ερώτημα το κάνει ξεκάθαρα ότι ο Μαλαχίας αναφέρεται στο Θεό πατέρα. Επίσης ξεκαθαρίζει με ποιο τρόπο ο Θεός είναι πατέρας. Είναι πατέρας μέσω της δημιουργίας. Όμως ο άνθρωπος έχασε αυτή τη σχέση μαζί του. Ο Αδάμ ονομάστηκε γιος του Θεού, αλλά μετά την πτώση γέννησε ένα γιο κατά τη δική του ομοιότητα, όχι κατά την ομοιότητα του Θεού, αλλά κατά την ομοιότητα της δικής του αμαρτωλής φύσης. Επομένως, όταν το έθνος του Ισραήλ ήρθε στο προσκήνιο, βλέπουμε ότι ο Θεός δεν αναφέρεται ξανά κανέναν άνθρωπο συγκεκριμένα ως γιο του. Αντιθέτως, αναφέρεται στο σώμα του έθνους ως σαν σε γιο. Ποτέ στην Παλιά Διαθήκη δεν βλέπουμε να αναφέρεται ο Θεός σε έναν άνθρωπο συγκεκριμένο ως γιο του. Ακόμα και αυτοί που ξεχώρισαν, ο Μωυσής και ο Δαβίδ, τους ονομάζει ως υπηρέτες του. Λέει ο Μωυσής ο υπηρέτης μου, ο Δαβίδ ο υπηρέτης μου. Δεν λέει ποτέ ο Μωυσής ο γιος μου, Δαβίδ ο γιος μου. Συγκεκριμένα πρόσωπα γίνονται γη του Θεού μόνο διαπίστεως τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός είναι ο πατέρας ανθρωπότητας με την έννοια ότι αυτός είναι δημιουργός. Στη σημερινή κοινωνία έχει δοθεί μεγάλη έμφαση σε αυτήν την αλήθεια. Είμαστε όλοι άνθρωποι και πρέπει να σεβόμαστε για να απολογίζουμε ένας τον άλλον. Είμαστε ανθρώπινα όντα και πρέπει να αποδίδουμε τα ίδια δικαιώματα, προνόμια και σεβασμό που θα ήθελα να αποδοθεί και σε μένα. Όλοι είμαστε δημιουργήμα του Θεού. Όμως εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο διαλεκτός λαός του Θεού σπάει τη διαθήκη του Θεού και συμπεριφέρεται με δολιότητα. Δεν είχαν σωστή σχέση με τον Θεό, επομένως δεν είχαν σωστές σχέσεις μεταξύ τους. Αυτό σίγουρα ισχύει για τη σημερινή κοινωνία. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν, οι οποίοι δεν θα μπορούσα να πιστευθώ. Και δυστυχώς και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε ότι είναι πιστοί και χριστιανοί που επίσης θα μπορούσα να πιστευθώ. Γιατί συμπεριφέρονται με δολιότητα. Τίποτα δεν πληγώνει τον σκοπό του Χριστού στον κόσμο μας όσο μια εκκλησία που έχει έρηδες και άνθρωποι να τρώγονται μεταξύ τους. Και ο Θεός κάνει την επιμηγορία του στο εδάφιο 11. Ο λαός του Ιούδα αθέτησαν την υπόσχεσή του στο Θεό και έκαναν βδελιρές πράξεις στην Ιερουσαλήμ και σε όλη τη χώρα του Ισραήλ. Βεβήλωσαν ότι ανήκει στον Κύριο και ότι αγαπάει ο Κύριος. Οι άνδρες έχουν πάρει γυναίκες που λατρεύουν ξένους θεούς. Να το πρόβλημα. Ο Θεός μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο ο λαός βεβήλωσε τη διαθήκη των προγόνων τους. Βεβηλώνουν την αγιότητα του Κυρίου. Ο Θεός είναι Άγιος και αγαπάει την αγιότητα. Δεν αγαπάει την αμαρτία, τη μισή. Τώρα ο Θεός τους εξηγεί τι έχουν κάνει. Οι άνδρες έβλεπαν τα όμορφα ξένα κορίτσια, τα οποία ζούσαν κοντά τους από την εποχή που επέστρεψαν στην αιχμαλωσία. Έτσι άρχισαν να εγκαταλείπουν τις γυναίκες τους και να παντρεύονται αυτά τα ξενόφερτα κορίτσια, τα οποία υπηρετούσαν παγανιστικές θεότητες και ήταν υπεύθυνα για την είσοδο της ιδωλατρίας στο έθνος του Ισραήλ. Το ίδιο συμβαίνει σε πάρα πολλά σημεία του Λόγου του Θεού. Κάτι παρόμοιο πρέπει να συνέβηκε και στη Γένεση στο κεφάλαιο 6, στα πρώτα 7 εδάφια, όπου οι γη του Θεού παντρεύτηκαν τις κόρες των ανθρώπων. Οι γη του Θεού δεν είναι άγγελοι, αλλά είναι ο λαός του Θεού. Έχουμε την κατάρρευση της θεϊκής τάξης, της γενιάς του Σιθ, καθώς οι απόγονοί τους έσμιξαν μέσω γάμου με την ασεβή τάξη του Κάιν. Βλέπουμε ότι το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και εδώ, τα παιδιά του Ισραήλ να συμπεθερεύουν με ανθρώπους του κόσμου, ειδωλολάτρες. Το ίδιο συνέβηκε και όταν ο Ισραήλ ήρθε στη γη της υπόσχεσης. Ο βασιλιάς του Μωάβ προσέλαβε τον Βαλάμ για να καταραστεί τον Ισραήλ, επειδή οι Μωαβίτες φοβόντουσαν το λαό. Όταν ο Θεός δεν επέτρεψε τον Βαλάμ να καταραστεί το λαό, εκείνος έδωσε στον Μωάβ μια πολύ άσχημη και πανούργα συμβουλή. Του είπε να επιτρέψει στις κόρες του Μωάβ να παντρευτούν τους γιους του Ισραήλ. Πράγματι έγιναν αυτοί οι γάμοι και αυτό το γεγονός επέτρεψε στην ιδωλατρία του Μωάβ να εισχωρήσει στον Ισραήλ. Και πάλι, αφού το βασίλειο του Ισραήλ διαχωρίστηκε, η ιδωλατρία της Φινίκης εισχώρησε στο Βόρειο Βασίλειο εξαιτίας του γάμου του Αχάβ με την Ιεζάβελ, την κόρη του Ιδβαάλ. Ο Ιδβαάλ ήταν ένας ιδωλάτρης ιερέας, ενώ έγινε μετά βασιλιάς της Τύρου και της Σιδώνας. Αυτή η κατάσταση επαναλήφθηκε την εποχή του Μαλαχία. Μαθαίνω από τον Νεεμία ότι διάφοροι τύποι ιδωλατρών ανθρώπων ζούσαν κοντά στο υπόλοιπο του λαού Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, κάποιος νεαρός Ισραηλίτης έβλεπε μια όμορφη ξένη κοπέλα και αποφάσιζε να την πάρει για γυναίκα του. Και έτσι έδιωχνε την Ισραηλίτισσα που είχε και παντρευόταν αυτή την άθεη ιδωλολάτρησα. Και βέβαια εδώ υπάρχει ένα καμπανάκι κινδύνου για νέους ανθρώπους που αγνοούν επιδεικτικά τις συγκεκριμένες οδηγίες του Θεού σε ό,τι αφορά το θέμα του γάμου και φλερτάρει με τον κίνδυνο. Τα προβλήματα αυτά πλησιάζουν πολύ κοντά μας. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 12. Μακάρι, διαβάζω το εδάφιο 12, ο Κύριος να απομακρύνει αυτή την κοινότητα των απογόνων του Ιακώβ, όλους ανεξαρτήτα, που τα πράττουν αυτά, ακόμα και αν προσφέρουν θυσία στον Κύριο του Σύμπαντος. Δεν έχει καμιά σημασία ποιος άνθρωπος ήταν αυτός. Η κρίση είναι η ίδια για όλους. Δεν πρόκειται να γλιτώσει. Παρόλο που ακολουθούσε τις τελετές του ναού και εξακολουθούσε να ζει μέσα στην αμαρτία. Το αληθινό παιδί του Θεού δεν πρόκειται να συνεχίσει να ζει στην αμαρτία. Γι' αυτό το λόγο, ο άσωτος γιος, μόλις βγήκε από το χειροστάσιο, συνήλθε και είπε: «Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου». Γι' αυτό ήταν γιος και όχι γουρούνι. Είχε τη φύση του πατέρα του. Δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να ζει σαν το γουρούνι. Κάποτε είχαμε πάρει κάποιο γράμμα που έλεγε ότι κάποιος δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τη φοβερή αμαρτία της Μιχίας. Εάν πραγματικά ήταν παιδί του Θεού, θα έπρεπε να εγκαταλείψει αυτήν την αμαρτία. Δεν μπορεί να είναι ένα παιδί του Θεού ικανοποιημένο να ζει με τον τρόπο αυτό. Ένας γιος θα θελήσει να απομακρυνθεί από το χειροστάσιο. Και συνεχίζουμε. Πλημμυρίσατε με δάκρυα το θυσιαστήριο του Κυρίου, κλαίτε και αναστενάζετε, γιατί αρνείτε πια να προσέξει τη θυσία που του προσφέρετε και να τη δεχτεί με ευχαρίστηση. Οι γυναίκες αυτών των ανδρών, οι οποίοι τις χώριζαν για να παντρευτούν τα ξένα κορίτσια, πήγαιναν στο ναό κλαίοντας. Έγιναν τα δάκρυά τους εκεί, πάνω στο βωμό, και ο Θεός είπε: «Εγώ τις άκουσα». Μετά όμως είδα να έρχεστε κι εσείς και να προσφέρετε τις προσφορές σας πάνω στον ίδιο βωμό, όπου έπεσαν τα δάκρυα των γυναικών σας. Εγώ θέλω να ξέρετε ότι δεν δίνω πια σημασία στις προσφορές σας. Δεν με νοιάζει λοιπόν ποιος είσαι και ποια είναι τα καλά σου έργα. Αν η ζωή σου είναι άσχημη, ο Θεός θα σε κρίνει. Ο Θεός ξεκαθαρίζει ότι δεν δέχεται πλέον τέτοιου είδους προσφορές. Ποτέ δεν δέχτηκε τέτοιες προσφορές. Ο Θεός γνωρίζει την υποκρισία τους και δεν πρόκειται να δεχθεί τις υπηρεσίες τους. Όσον αφορά τους άνδρες, στην εποχή του Μαλαχία, με προσποιητή αθωότητα και άγνοια ρωτάγανε το γιατί. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 14. Και ρωτάτε γιατί, επειδή ο Κύριος ήταν μάρτυρας. Ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα σου παντρεύτηκε στα νιάτα σου, αλλά τις φέρθηκες με απιστία, παρά το γεγονός ότι ήταν η σύζυγός σου και η γυναίκα σου με την οποία είχες κάνει συνθήκη μαζί της. Να λοιπόν το γιατί. Ο Θεός τους προσβάλλει όταν δεν δέχει την προσφορά τους, αλλά υπάρχει λόγος. Γιατί ο Θεός δεν δέχει την προσφορά μου? Εγώ έφερα ως θυσία το πιο καλό. Όταν οι άνθρωποι κάνουν αυτή την ερώτηση, ο Μαλαχίας τους δίνει μια πολύ ξεκάθαρη απάντηση. Μια λαμπερή επιγραφή, ώστε να μην υπάρχει καμιά περίπτωση να παρεξηγήσει το Θεό. ο κάθε Ισραηλίτης παντρεύτηκε μια Εβραία όταν ήταν νέος. Όμως τώρα, καθώς μεγάλωνε και άρχισε να ζει ανάμεσα στην ιδωλατρία και την αθεία, αποφάσισε ότι ήθελε να παντρευτεί μια νέα άθεη κοπέλα, την οποία είχε μόλις γνωρίσει. Η Εβραία γυναίκα του ήταν εκείνη με την οποία ο Ισραηλίτης στάθηκε μπροστά στον ιερέα, μπροστά στο Θεό και υποσχέθηκε να είναι πιστός και αληθινός. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 15. Ο Θεός δεν δημιούργησε ενότητα, ένα ζωντανό οργανισμό. Γιατί έκανε αυτήν την ενότητα? Για να αποκτηθούν απόγονοι ευλογημένοι από το Θεό. Γι' αυτό προσέχετε να μην χωρίζετε τη γυναίκα που παντρευτήκατε στα νιάτα σας. Αναφέρεται εδώ στην αρχική δημιουργία του άνδρα και της γυναίκας. Ο Αδάμ ήταν το ένα μισό και η Εύα το άλλο μισό και δύο μαζί ήταν μια ενότητα. Αυτό γίνεται φανερό όταν γεννιέται ένα παιδί. Είναι το κράμα των δύο γονιών. Οι δύο σίγουρα γίνονται ένα όσον αφορά το παιδί. Μερικές φορές υπάρχουν άνθρωποι που ενώ δεν έχουν το ίδιο θρήσκευμα προσπαθούν να ζήσουν μαζί και παντρεύονται. Έχω ακούσει από ανθρώπους χριστιανούς να λένε ότι θα ασκήσουν επιρροή να αλλάξουν τον άλλον. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί μπορείτε να φανταστείτε, παραδείγματος χάρη, ας υποθέσουμε ότι είναι η κοπέλα που έχει άλλο θρήσκευμα, στην αρχή θα θέλει να ευχαριστήσει τον άντρα της. Αλλά μετά τα πράγματα θα αλλάξουν μετά το γάμο. Δεν είναι κάτι, δεν μπορούμε εμείς να φέρουμε τους ανθρώπους στον Χριστό και στην πίστη. Ο Μαλαχίας τους προειδοποιεί να προσέχουν την συμπεριφορά τους. Ο Θεός πολύ συγκεκριμένα απαγόρευσε το λαό του να παντρεύονται με τους ειδωλάτρες. Ίσως θυμάστε ότι ο Νεεμίας, αφότου είχε χτίσει τα τείχη της Ιερουσαλήμ, επέστρεψε στην προηγούμενη θέση ως αξιωματούχος του βασιλιά στην πρωτεύουσα της Μεδοπερσίας. Όμως, αφότου είχε μείνει λίγο καιρό εκεί, πήρε άδεια να πάει διακοπές και επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ. Ανακάλυψε ότι ηλικιωμένος Τοβίας, ένας αμονίτης, ένας εχθρός του Θεού, είχε μετακομίσει σε ένα διαμέρισμα του ναού. Ο αρχιερέας είχε κάνει αυτή τη συνεννόηση με τον ηλικιωμένο, επειδή ο γιος του είχε παντρευτεί την κόρη του Τοβία. Ξέρετε τι έκανε γι' αυτό ο Νεεμίας? Πήγε στο ναό και αφού συγκέντρωσε όλα τα υπάρχον Τοβία, ακόμα και τα έπιπλα, του είπε να φύγει. Ίσως νομίζω ότι αυτό είναι σκληρό. Δεν είναι ευγενικό. Αλλά σίγουρο είναι ότι με τον τρόπο αυτό ο ναός καθαρίστηκε. Όμως ο Νεεμίας φέρθηκε σκληρά και στο δικό του λαό, όταν έμαθε ότι αρκετοί είχαν παντρευτεί με γυναίκες από την Άζωτο, Αμμονίτισες και Μωαβίτισες. Ο ίδιος ο Νεεμίας καταγράφει τον τρόπο που τους φέρθηκε. Γι' αυτό μάλωσα μαζί τους, τους καταράστηκα, χτύπησα μάλιστα μερικούς από αυτούς, ξερίζωσα τα μαλλιά τους και τους υποχρέωσα να υποσχεθούν με όρκο στο Θεό ότι ούτε τα παιδιά τους ούτε οι ίδιοι θα έρθουν ποτέ σε επιμιξία με ξένους. Επίσης τους υπενθύμησε την καταστροφή η οποία είχε πέρθει στο έθνος τους εξαιτίας των μεικτών γάμων με τους αθέους. Πόσο χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν τον Νεεμία στην εποχή μας, οι οποίοι θα σταθούν πιστοί στο λόγο του Θεού. Απεχθάνομαι το διαζύγιο, λέει ο Θεός του Ισραήλ, ο Κύριος του Σύμπαντος. Είναι σαν να βιοπραγείτε. Γι' αυτό προσέχετε, μην είστε άπιστοι στη γυναίκα σας. Στην Παλιά Διαθήκη, όταν ένας άνδρας παντρευόταν μια γυναίκα, έπαιρνε το εξωτερικό ένδυμά του και το φόραγε σε εκείνη. Αυτό το υπέροχο έθιμο είχε σκοπό να καταδείξει ότι ο άνδρας θα εμπιστευόταν τη γυναίκα αυτή. Αυτό το έκανε ο Βοός στη Ρούθ και ήταν υπέροχο. Η Ρούθ ήταν χείρα και σύμφωνα με μοσαϊκό νόμο έπρεπε να τη διεκδικήσει ο Βοός ως κοντινός της συγγενής. Η Ναομή, ενεργώντας σαν μια συνηθισμένη προξενήτρα, έστειλε τη Ρούθ στο αλόνι. Ήταν η εποχή του θερισμού και όλες οι οικογένειες είχαν κατασκηνώσει κοντά στο αλόνι. Τη νύχτα, για να προστατεύσουν τα σιτηρά τους, οι άνδρες κοιμόντουσαν δίπλα στους εργάτες, με τα κεφάλια να έχουν κατεύθυνση προς τα στάχια και τα πόδια τους να εξέχουν σαν τις ακτίνες μιας ρόδας. Η Ρούθ ακολούθησε τις συντολές της Ναομή, πηγαίνοντας να ξαπλώσει στα πόδια του Βοός. Όταν εκείνος κατάλαβε ότι κάποιος ήταν κοντά του, ρώτησε να μάθει ποιος ήταν. Και αυτή απάντησε ότι ήταν η δούλη του και ότι είναι χείρα και αυτός πια είναι ο πλησιέστερος συγγενής της. Εκείνη την ώρα του ζητούσε να της φορέσει τον μανδύα, το δικό του. Ζήτησε την προστασία του. Ως συγγενικός λυτρωτής, με άλλα λόγια, του ζήτησε να την παντρευτεί. Στο γάμο, όπως είπαμε, ένας άνδρας προσέφερε στη γυναίκα του προστασία και αγάπη. Εκείνη πρόσφερε αφοσίωση και την ίδια στη ζωή. Αυτή είναι μια υπέροχη εικόνα της σχέσης του Χριστού με όλους τους πιστούς. Την εποχή του Μαλαχία, οι άνδρες του Ισραήλ συμπεριφέρθηκαν με δουλειότητα προς τις γυναίκες τους. Ενώ τις είχαν καλύψει με τα δήματά τους στο γάμο, τώρα κάλυπταν αυτά τα ρούχα με βία. Με άλλα λόγια, είχαν πάρει διαζύγιο από τις γυναίκες τους. Αλλά ο Θεός μιλάει εδώ καθαρά και λέει ότι μισεί το διαζύγιο. Το δανεικό του Θεού για τον άνθρωπο είναι από το ξεκίνημα να μην υπάρχει το διαζύγιο. Το ξέρουμε αυτό. Επειδή ο Ιησούς είπε ότι ο Μωυσής επέτρεψε το διαζύγιο εξαιτίας σκληροκαρδίας των καρδιών των ανθρώπων. Όμως το ξεκίνημα δεν ισχύει αυτό. Ποιο ήταν ακριβώς το ξεκίνημα? «Και έδωκεν ο Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτίνη, και εις πάντα τα πτηνά του ουρανού και εις πάντα τα ζώα του αγρού, εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκει το βοηθός όμοιος με αυτόν». Μαθαίνουμε ότι από όλη τη δημιουργία του Θεού, που ήταν κάτω την εξουσία του ανθρώπου, τίποτα δεν μπορούσε να πάρει τη θέση εκείνου που ο Θεός είχε σχεδιάσει για τον Αδάμ, δηλαδή μια συζύγου. Ο Θεός είχε δημιουργήσει όλα τα άλλα όντα να είναι σε ζευγάρια. Έτσι, ο Αδάμ ένιωθε μεγάλη μοναξιά. Ο Θεός άφησε τον Αδάμ να δώσει ονόματα σε όλα τα ζώα, ώστε να καλύψει ότι είναι μόνος του και ότι χρειάζεται κάποιον για συντροφιά. Είχε δημιουργηθεί το ένα μισό για ξεκίνημα. Τώρα ο Θεός όμως θα του προσέφερε το άλλο μισό. Χρειαζόταν κάποιον να είναι βοηθός του, να είναι κατάλληλη για αυτόν. Κάποιος που να ταιριάζει. Χρειαζόταν το άλλο μισό για να ολοκληρωθεί. Αυτή ήταν η σκέψη του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ πρώτα και στη συνέχεια του έδωσε να καταλάβει ότι χρειάζεται τη γυναίκα που του έπλασε. Φίλοι μου, θα συνεχίσουμε στη μελέτη μας που έχει πολλά πρακτικά πορίσματα και συνέπειες για μας σήμερα. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transgold Radio.